Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Çfarë kompetencash ka qeveria aktuale e Kosovës? Si e lidh Serbia Kosovën me trazirat e saj të brendshme? Dy vjet pas marrëveshjes e Brukselit, Kosova dhe Serbia në prapakthim. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që përmendëm dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Legislacioni i Kosovës nuk e thot shprehimisht se çfarë kompetenca ka qeveria e vendit në periudhën prej mbajtjes së zgjedhjeve deri në formimin e institucioneve të reja, por cilat sipas interpretimeve të njohësve të ligjeve janë përgjegjësitë dhe obligimet e qeverisë aktuale. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Mes debateve për kompetencat e qeverisë aktuale të Kosovës edhe organizatat që monitorojnë punën e institucioneve shtetërore janë të ndara për këtë çështje. Kosova aktualisht nuk ka as qeverinë në detyrë dhe as qeverinë në largim, por ekzekutiv me mandat të rregullt kushtetues, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke argumentuar se pushteti tashëm ka kompetenca të plota deri në momentin kur certifikohet rezultati i zgjedhjeve parlamentare të nënshkruar. Ndryshe mendojnë në grupin për studime ligjore dhe politike, ku qeveria Albin Kurtit konsiderohet si një qeveri në largim, me detyrat të kufizuara në vazhdimin e punëve. Pullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në KDI, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet, si kurse AI për qeverin, regulorja e kuvendit të Kosovës dhe kushtetuta e vendit, e lidhen mandatin e regullt qeveritar me atë të legislativit. Ai pohon se qeveria aktuale ka mandat të regullt, pasi nuk ka shpërndarje të kuvendit, as shkarkim të kryeministrit apo dërheqjet të ti, që të plotësoheshin kushtet të parapara me ligjë, që ekzekutivit t'i kufizoheshin kompetencat aktuale.
Pra mund të ushtrojnë funksionit e saj dhe kompetencat e saj si një qeverie zakonshme, sepse ende nuk ka skadu afati ose mandati ligjor i kësaj qeverie. Dhe mandati ligjor i kësaj qeverie lidhët me situatën kur kemi përfundim të mandatit të legislaturës e kaluar, e që kjo është ndërlidhur me shpallin apo me certifikimin e rezultateve që bën nga ana e komisionin që ndrojnë të zgjedhjet.
Numërimi i votave të rregullta ka përfunduar tashmë, dërsa para certifikimit të rezultateve ka mbetur edhe numërimi i votave me kusht. I votave të personave me nevojat veçanta, si dhe votave të diasporës. Si pas rezultateve preliminare, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar zgjedhjet me 20.80% të votave të fituara, rezultat që i pamundësën të krijoj vetë qeverinë. Udhëheqësi i LVV-s Kurti thot se qytetarët presin që partia e tij t'i krijoj institucione të reja. Ligji përcakton qartë kompetencat e qeverisë në përgjithësi, por edhe ato të kryeministrit, të ministrave e të zëvendës ministrave. Këtu përfshihet marrja e vendimeve për çështje të caktuara, shkarkimi dhe emrimi i zyrtarëve, ndërmarrja e nismave legjislative, por edhe dërgimi i tyre në kuvend, si dhe iniciimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Bugaçku nga KDI thot se pavarësisht se me ligj qeveria ka kompetenca të plota, në këtë periudhë ajo duhet të ketë një lloj frenimi dhe të tregoj kujdes që të mos marrë veprime që do të prodhonin pasoja nesër për një qeveri tjetër. Ndryshe nga ai, Arbëresh Alogja Stubla, drejtoresh e ekzekutive e GLPS-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk do duhet të ndërmerrte fare iniciativa të reja. Qeveria tani vetëm zbaton. Ekzekutivi aktual, thot ajo, nuk duhet të paraqes projekt ligje e as të bëj emërime të reja.
Mirë po, e njëjta, si pas vlerësimit tonë, si pas ligjet në fuqi, nuk do duhej me dërmarë iniciativa të reja, pra, kjo në kupton që tani më qeveria është vetëm në një modë nëse mund të themi që vetëm implementon.
Por Bugaçku pohon se puna në këtë periudhë nuk i ndalohet as kuvendit, ndonëse si pas praktikave, thot ai, ky institucion e pezullon punën gjatë fushatës zgjedhore. Qeveria mbajti më 26 shkurt një mbledhje të rregullt dhe trajtoi 15 pika ku miratuan disa udhëzime, u emëruan persona në poste të caktuara dhe u ndan fonde për disa aktivitete. Për Bugaçkun, këto veprime janë të përditshme që administrojnë gjendjen dhe nuk e preken shumë buxhetin, teksa thotë se ekzekutivi ka bërë një lloj kufizimi sa u përket vendimeve që do të prodhonin pasoja për institucionet e reja. Nga GLPS-ja i kanë thënë më herët Relit se qeveria aktualisht nuk mund të procedojë në kuvend marrëveshje ndërkombëtare. Në legjislacionin e Kosovës përmenden dy llojet qeverie, ajo me mandat të rregullt kushtetues dhe qeverinë në dorëheqje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa protestat e udhëhequra nga studentët vazhdojnë të trondisin Serbinë, autoritetet e këtij vendi kërkojnë dikë për ta fajsuar. Shënjestër e tyre prej kohësh është bërë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, por qeveria e tij quan të pa baza pretendimet. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Askush nuk i gëzohet nxitjes së konflikteve në Serbi më shumë se Kurti dhe ustashët, thanë në dhjetor të vitit të kaluar zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe një ish organizate fashiste kroate. Atkohë protestat e studentëve në Serbi po merrnin hov. Mijëra studentë dhe qytetarë të tjerë vazhdojnë ende të mlidhen nëpër qytete të ndryshme të këtij vendi për të kërkuar përgjegjësi politike dhe penale për tragjedinë në Novi Sad, ku në nëntorin e kaluar nga shembja e një strehe në stacionin Hekur Udhor të qytetit vdiqën 15 persona. Më 13 dhjetor, Kurti gjatë një vizite në Kroaci, u pyet për protestat e studentëve në Serbi, për të cilat la të kuptohet se ka mirëkuptim, por nuk shpreh mbështetje për nxitjen e konflikteve siç pretendoi Vullin. Pretendimet e ngjashme bëri këtë muaj edhe shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ekziston një koalicion i qartë interesesh që lidh Albin Kurtin dhe sponsorët e protestave antishtetërore në Serbi, tha Petković më 16 shkurt, pas specifikuar se për cilët sponsor e ka fjalën dhe pas sjell ndonjë provë për pohimet e tij. Por zëdhënësi qeverisë së Kosovës për parim kryeziu thotë se akuzat e tilla janë manifestim i një pushteti autokratik që shkaku në problemeve të brendshme dhe shfajsimin e tij synon ta gjej e ta bëj tek aktorët e jashtëm ashtu që të mos kërkohet përgjegjësia. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode tha ditë më parë se Serbia e akuzon Kosovën se mbështet protestat në Serbi pa bazë dhe pa ofruar ndonjë provë. Vëzhguesit e zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi thonë se autoritetet serbe, duke bërë akuza kundër Kurtit, përpiqen ta manipulojnë opinionin vendor dhe ta zhvendosin vëmendjen nga zhvillimet e brendshme. Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret në Prishtinë thotë se pretendimet e zyrtarëve serbi janë përpjekje për të gjetur armiq të jashtëm për problemet e brendshme.
Kjo nuk është asgjë e huaj për regjimet populiste dhe autokratike çfarë ka sot Serbia.
Dushan Jani që nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë se pretendimet e tilla të zyrtarëve dhe mediave serbe nuk janë më të besueshme për opinionin në Serbi.
Trenutno Kurti ne funksionon si çka ka gazetuar mediji, ka një ozbiljën argument.
Kjo me Kurtin aktualisht nuk funksionon, madje as kur e përmendin në media si një argument serioz. Përveç për ata që i besojnë verbërisht të Vučićit, thot Janić. Dy analistët pajtohen se akuzat e zyrtarëve serb ndaj Kurtit nuk kanë bazë reale, por nuk ndajnë mendimin se situata e sigurisë në Kosovë mund të cenohet në dirigjimin e autoriteteve serbe. Peci thot se sjellja e zyrtarëve serb sinjalizon se ata po përpiqen ta zhvendosin vëmendjen e opinionit të brendshëm duke orientuar drejt Kosovës. Në këtë kontekst, ai thot se nuk mund të abstrahohen rreziqet për situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në veriun e banuar me shumë serbe, por si thot Peci, nxitësit e incidenteve eventuale do të ishin të tejdukshëm për faktorin ndërkombëtar.
Po çfarë do që të ndodhë aty? Është fare e ditur që kjo do të mbeshet Serbi sepse kjo është sistemi një përpjekje për të krijuar një problem për të zhvendosur vëmendjen nga problemet që i kam brenda.
Peci shtoi se autoritetet e Kosovës në këtë kohë duhet të shmangin situatat që, siç shprehet, motivojnë tensione, por Janić nuk sheh rrezik për ndonjë incident sigurie në veri të Kosovës të motivuar nga autoritetet e Serbisë. Sipas tij Vučić aktualisht po ballafaqohet me mungesë vizioni se si të dilet nga kriza e brendshme.
Rreziku i postoi, a mos është Kosova. to je da ovakvom haosu institucija organizovani kriminal, pogotovo narkomafija, počne da preuzima delove teritorije.
Riziku që ekziston e që mund të ketë të bëj me Kosovën, është fakti se në këtë kaos të institucioneve në Serbi, krimi organizuar e sidomos narkomafia mund të fillojnë të marrin pjesë të territoreve, thot Janić, duke i u referuar edhe veriut të Kosovës. Për Kosovën, Serbia mbetet kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin e saj. Në deklaratën dhënë në Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës theksoi se autoritetet e vendit janë gjithmonë në krye të detyrës për të siguruar ruajtjen e rendit e sigurisë publike, për të respektuar ligjshmërinë dhe për të shërbyer të gjithë qytetarëve pa dallim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Dy vjet më parë, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në Bruksel. Kjo marrëveshje ishte pasuar me një aneks të zbatimit të saj në dakordim në ohër me 18 mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por as pas dy vjetësh, palët nuk arritën të zbatojnë asgjë nga përmbajtja e asaj. As Kosova e as Serbia nuk përgjigjen se kush e mban përgjegjësinë për ngjecjen e zbatim, mirëpo ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha Radios Evropa se kjo marrëveshje nuk është e vjetruar. Raportin e përgatiti për transmetim, Flaka Zogu.
Në vend të zgjidhjes paqësore të një mosmarrëveshjeje, sulmi armatosur në Banjsk. Në vend të pranimit të simboleve kombëtare dhe respektimit të integritetit territorial, Serbia me rezervat e saj. Në vend të antarësimit të papenguar të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, grup punues për pengimin e saj. Në vend të zgjidhjes për pozitën e serbëve në Kosovë dhe financimin nga Serbia, shfuqizimi dinarit dhe mbyllje e institucioneve serbe. Të gjitha këto janë hapa drejt shkeljes së marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila u pranua dy vjet më parë, më 27 shkurt 2023, nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Dokumenti i cili në opinion u njohë si plani franko-gjerman dhe kishte mbështetjen e SBA-s, duhej të qënte në një marveshje gjithpërfshirëse për normalizimin e mardhënjeve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të ura dakord 10 vjet pasi të dy palët në shkruan marveshje në partë të Bruxellit e për të usiguruar se do të zbatohet, ato u pajtuan edhe për aneksin e zbatimit gjatë një takimi në ohër të Macedonisë Veriut, më 18 mars 2023. Kemi një marrëveshje, tha me entuziazëm shefi atëhershëm i politikës së jashtme të BE-s Joseph Borrell. Me marrëveshje, Kosova mes qirash u obligua ta formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia të mos e bllokonte antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja parashikonte gjithashtu të drejta të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektimin e integritetit territorial dhe paprekshmërinë e kufive, njohjen e simboleve shtetërore dhe hapjen e përfaqësive diplomatike të Kosovës dhe Serbisë nëse elite e qeverive të këtyre vendeve. Megjithatë, gjatë dy vjetëve të fundit në terren ndodhi pothuajse e kundërta e zbatimit. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës, zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, presidencës së Serbisë, si dhe e Bashkimit Evropian që ndërmjetëson dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me pyetjen se kush është përgjegjës që marrëveshja ka mbetur vetëm një gerë me vdekur në letër, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje. Ambasada Gjermane në Kosovë tha se marrëveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të vjetrohen. Sipas saj, dokumentet mbeten të detyrueshme për të dyja palët dhe bazë për negociatat e mëtejshme. Presim zbatim të plot, thuhet në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ambasada Gjermane pranoi se në dy vjetët e fundit ka pasur përparim të kufizuar në dialog, por se kjo në asnjë mënyrë nuk i pakson të arriturat dhe mirëkuptimet e ndërsjella të përcaktuara me marrëveshjen e Ohrit. Serbia dhe Kosova kanë riafirmuar angazhimin e tyre ndaj marrëveshjes së Ohrit në kontekstin e planit të rritjes së BE-s. Ne besojmë se ka një vrull të ri në dialog në nëndhëheqjen e Komisionit të Ri Evropian dhe përfaqësues të lartë të tij, Kaja Kallas, së bashku me përfaqësuesin e sapo emëruar të posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, thuhet në deklaratën e ambasadës gjermane. Reli kontaktoi edhe ambasadat e SBA-s, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë temë, por nuk mori përgjigje.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.